corto mío para ayer. Lindia Eyesdose. Shkruar nga Edward Hages. Lexuar nga Rolandi. Kontakti www.bibleforchildren.org. Shumë kohë më parë, Perëndia dërgoi Angelin Gabriel tek një vajzë e re e mirë, judaese e quajtur Mari. Ai tregoi asaj si do të kesh një djalë dhe emri i tij do të quhet Jezus. Ai do të quhet Biri i Më të Lartit. Ai do të mbretërojë për jetë. Si mund të ndodhë kjo? Pyeti vajza e mahnitur. Unë nuk do të kem qenë me asnjë burr. Angeli i tregoi Marisë se fëmia do të vinte nga Perëndia. Nuk do të kishte një atë njerëzor. Pastaj, Angeli i tregoi Marisë se kushërira e saj Elisabeta o prise një fëmijë në moshë të shkuar. Edhe kjo ishte një mrekulli. Shumë shpejt pas kësaj, Maria vizitoi Elisabetën. Ato së bashku lavdëruan Perëndin. Maria ishte fejuar dhe do martohej me një njeri të quajtur Jozef. Jozefi u trishtua kur mësoi se Maria po priste një bebush. Ai mendoi se ndonjë burr tjetër ishte babai. Në një ëndër, Angeli Perëndis i tregoi Jozefit se fëmia ishte biri Perëndis. Jozefi duhet të ndihmonte Marinë për të kujdesur për Jezusin. Jozefi i besonte dhe i binde i Perëndis. Ai u binde gjithashtu ligjeve të vendit të tij. Për shkak të një ligji të ri, ai dhe Maria u nisën për në qytetin e tyre të lindjes për të paguar taksat. Maria ishte gati për të patur fëmijën e saj, por Jozefi nuk mund ta gjente asnjë dhomë atje. Të gjitha hanet ishin plot. Më në fund, Jozefi gjeti një grazh. Atje u lind bebushi Jezus. Nëna e tij e vendosi në grazh, në një vend ku zakonisht vendosej ushqimi i kafshëve. Aty pranë, disa barinj përuanin bagëtinë që flinte. Angeli i Perëndis ju shfaq dhe u tregoj atyre lajmin e mrekullueshëm. Sot është lindur në qytetin e Davidit një shpëtimtar që është Krishti, Zoti. Papritmas edhe shumë engjëj të tjerë u shfaqën, duke lavdëruar Perëndin dhe duke thënë: Lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi tokë njerëzve. Parin u ngutën për të grashti. Pasi e pan bebushin, ata i treguan kujdo që takuan çfar engjët u kishin thënë rreth Jezusit. 40 ditë më vonë, Jozefi dhe Maria e sollën Jezusin në tempull, në Jeruzalem. Atje një njeri i quajtur Simon lavdëroi Perëndin për bebushin. Ndërsa Ana e moshuar, një tjetër shërbëtore e Zotit, falenderonte. Të dy e dinin që Jezusi është biri Perëndis, shpëtimtari i premtuar. Jozefi sakrifikoi dy zogj. Kjo ishte oferta që Perëndia kishte caktuar në ligj për njerëzit e varfër, të cilët do i paraqesin një të sapo lindur Zotit. Pak kohë më vonë, një judh i veçantë drejtoi disa njerëz të zgjuar nga një vend i lindjes në Jeruzalem. Ku është ai që është lindur mbret judejve? Pyetën ata. Ne duam ta adurojmë atë. Mbreti Herod dëgjoi për njerëzit e zgjuar. I turbulluar, ai u kërkoi atyre si tregojnë atij se si e kishte gjetur ata Jezusin. Edhe unë dua ta adhuroj atë, tha Herodi. Por ai po gënjente. Herodi donte ta vriste Jezusin. Ylli i drejtoi njerëzit e zgjuar pikërisht te shtëpia ku Maria dhe Jozefi jetonin me fëmijën e vogël. Duke u gjunjëzuar në adhurim, udhëtarët i dhanë Jezusit dhurata të çmuara prej ari, parfumi e kafije. Perëndia i paralajmëroi njerëzit e zgjuar të ktheheshin në shtëpi. Shehtazi. Herodi u tërbua fare, i vendosur ta shkatërroi Jezusin, sunduesi mbrapsht, vrau të gjithë djemt foshnje në Bethlehem. Por Herodi mundi ta tëmtonte birin e Perëndis. i para lejmëruar në një ëndër, Jozefi çoi Marinë dhe Jezusin për siguri në Egjipt. Kur Herodi vdiq, Jozefi solli përsëri Marinë dhe Jezusin mbrapsht nga Egjipti. Ata jetuan në qytetin e vogël të Nazaretit, pranë detit të Galilesë. Lindja e Jezusit, një tregim nga fjala e Perëndis. Bibla e marrë nga Mateut 1:2, Lukës 1:2. Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. Psalmet 119-130. Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat ai i quan mëkate. Dënimi për mëkatin është vdekja. Perëndia na don neve aq shumë sa që dërgoi birin e tij, Jezusin, që të vdesë në kryq dhe të paguaj dënimin ton. Pastaj, Jezusi u ringjall dhe u ngrit lart në qiell. Nëse ti do që të pendohesh, thuaja këtë Perëndis. Perëndi i dashur, unë besoj në Jezusin që vdiq për mua dhe jeton. Të lutem eja në jetën time dhe mi falë mëkatet, në mënyrë që të kem jetën e re, dhe të që jem me ty përgjithmonë. Më ndihmo që të jetoj për ty si fëmia jytë. Amen. Gjoni 3:16. Lexo Biblën dhe fol me Perëndin çdo ditë.